Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika koji se ređe pominju. Kao što je, na primjer, Sava Mrkalj.
Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo Azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodiji također iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venclovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu, nisu je direktno sprovodili. Imali još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, da se retko pominju. Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenije.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi. Ali, za razliku od samoukog Vuka, nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika, kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vukov udeo u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primjenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, ć i dž i uključuje i slova dž i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova dž preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.